Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 17. avgust, u vestima dana. Vlada Srbije zaseda, neizvesno da li raspravlja o pregovaračkom paketu sa MMF-om. 19 mrtvih u bombaškom napadu u Ingušetiji. Povišen stepen pripravnosti u Severnoj Koreji. Japan posle Nemačke i Francuske beleži porast nacionalnog dohotka u drugom kvartalu. U Srbiji popodne u istočnim predelima moguća kiša, sutra uglavnom sunčano do 33 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, u oči nove runde pregovora sa MMF-om pitali smo Vladimira Gligorova šta je ključno za izlazak Srbije iz krize. Odgovorio je reforma javnog sektora, a na naše pitanje da li je spremna vlada da to učini, odgovorio je.
Ne, ova vlada je stvorena na programu, ako se sećate, socijalne pravde, znači povećanje javnih rashoda, a ne smanjenje javnih rashoda, tako da je teško videti da bi bez određenih političkih korekcija to bilo moguće.
Pitali smo Dušana Janjića o tome šta rade, za koga i gde juče izabrani srpski odbornici za Peć i Prištinu.
Grade se konkretno opštine Priština nalaze u Gračanici, a zgrada opštine Peć se nalazi u selu Goraždevac. Građani glasači su po centralnoj Srbiji.
Šta oni rade?
Pa oni u suštini, kažem, nemaju puno toga šta da rade.
Da li manjine u Srbiji uživaju najveća prava u poređenju sa zemljama regiona, dok su Srbi u susednim državama u nezavidnom položaju? Goran Miletić, pravni savjetnik za ljudska prava.
Jako je teško to ocenjivati kao u školi, znate, reći ovdje je 5, ovdje je 4, ovdje je 3. Ne vidim da su Srbi kao nacionalna manjina ili kao zajednica ugroženi.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon dvonedeljne pauze danas zaseda vlada Srbije. Zvanično se ne zna dnevni red, ali pred vladom su dve urgentne teme. Predlog izmena uredbe o državnoj imovini zbog afere oko otkupa stanova po povlaštenim cenama, kao i predlog mera za prevazilaženje krize s obzirom na to da misija MMF-a u Beograd stiže 24. avgusta, pišu Večernje novosti. Ministri u vladi imaju potpuno oprečna mišljenja oko toga koje bi mere protiv krize bile najefikasnije. Ministarka Dragutinović predlažila je razmatranje povećanja PDV-a i smanjenje plata i penzija, dok ministar Mlađan Dinkić potpuno odbacuje tu mogućnost. Očekuje se da će ministri tražiti zakazivanje vanredne sednice parlamenta. Privredna komora Srbije predložit će vladi smanjenje PDV-a i poreza na lična primanja. Ne zato što želi da diže prašinu, bude kontrateža vladi i ometa pregovore sa MMF-om, već zato što su to zahtevi privrede, istakao je predsjednik privredne komore Miloš Bugarin. On smatra da je neophodno da se o narednim potezima postigne dogovor na relaciji privreda država. Budžetski deficit Srbije na kraju jula dostigao je 53,8 milijardi dinara, a rebalans predviđa da na kraju godine bude oko 70 milijardi. Prema podacima koje je objavilo Ministarstvo financija, ovogodišnji prihodi su dostigli 358,4 milijardi dinara, rashodi 412,2 milijarde. Dinar je danas ojačao prema evru za 0,18% i zvanični srednji kurs je 93,29 dinara za evro. Predstavnici Socijalističke partije Srbije saopštili su da je ta partija odnela ubedljivu pobedu na lokalnim izborima za opštinu Peć. Na osnovu 85% obrađenih biračkih mesta, koalicija okupljena oko SPS-a osvojila je približno 45% glasova. U opštini Priština najviše glasova po dosadašnjim rezultatima osvojili su Srpska napredna stranka i SPS. Aleksandar Vučić iz Srpske napredne stranke optužio je vlast za manipulacije i neregularne uslove na jučerašnjim izborima. U mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija trenutno je angažovano oko 40 pripadnika Vojske Srbije koji učestvuju u misijama u Kongu, Čadu, Liberiji i obali Slonovače, saopštio je ministar odbrane Dragan Šutanovac. Edin Vuk i Anel Herak, koji su u nedelju uhapšeni u Omišu zbog sumnje da u sredu nešto iza ponoći ubili 23-godišnjeg Amara Mistrića u sarajevskom naselju Čengić Vila, trebalo bi danas ili najkasnije sutra da budu isporučeni sarajevskoj policiji, potvrdila je Marina Kraljević-Gudelj, glasno glasnogovornica policijske uprave u Splitu. 19 osoba je poginulo, 79 ranjeno u jutrošnjoj eksploziji koju je izazvao terorista samoubica u Nazranu, glavnom gradu Ingušetije Ruske Republike na Severnom Kavkazu. Sukobi muslimanskih pobunjenika i organa reda u ovoj regionu su sve učestaliji. Severna Koreja saopštila je da je vojska i stanovništvo podigla na viši stepen pripravnosti pred današnji početak američkih i južnokorejskih manevara. Severna Koreja na svaku vojnu provokaciju će odgovoriti svim sredstvima, uključujući i nuklearna. Francuskinja Clotilda Reis, koja je bila u zatvoru u Iranu zbog učešća u postizbornim demonstracijama, oslobođena je u nedelju uveče i dobro se osjeća, saopšteno iz kabineta predsjednika Francuske. Najnoviji ekonomski podaci iz Japana nagoveštavaju da je privreda te zemlje zabeležila mali rast u drugom kvartalu ove godine, što znači da je Japan nakon Francuske i Nemačke također zvanično izašao iz recesije. Najmanje 19 osoba je danas poginulo, 23 su povređene u Boliviji kada se autobus urvao u provaliju istočno od prestonice La Paz.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povodom predstojeće posete i pregovora sa delegacijom MMF-a u javnosti se još ne zna sa čim će vlada izaći, ali se zna da postoje različite mišljenja. Jedni kažu veći PDV, smanjivanje plata, drugi to ne dolazi u obzir. Tim povodom naš prvi gost je ekonomski analitičar iz Bečkog instituta za regionalni razvoj, dr. Vladimir Gligorov. Doktore Gligorov, kakve su mogućnosti pred vladom Srbije?
Dve su mogućnosti u suštini. Jedna je da se vlada dodatno zaduži, što bi otprilike pretpostavljalo da se poveća budžetski deficit. To se naravno odnosi samo na ovu godinu, a da onda se iziđe sa drugčijim budžetskim programom za sljedeće tri godine. Druga mogućnost je da se novo zaduživanje, koje je bar delimično sasvim neizbežno, kombinuje sa nekim merama štednje, što praktično znači smanjenje plata, i sa nekim eventualnim povećanjem poreza, mada tu prostor nije veliki.
Da ste vi premijer, šta biste vi preduzeli kao prvo?
Mislim da je sad ključno pitanje budžet za sljedeću godinu i srednjoročni budžet, i to je, mislim, osnovno što treba u ovom trenutku uraditi, jer praktično sezona rasprava o budžetu počinje za mjesec dana, budžet za sljedeće godine, i tu je onda ključno pitanje dosta radikalnog reformisanja javnog sektora. To ne može naravno za godinu dana, ali recimo za tri godine bi trebalo da se udeo, recimo, javne potrošnje u bruto domaćem proizvodu smanji.
Ima li sadašnja vlada kapaciteta za to?
Ne, to je očigledno. Ova vlada je stvorena na programu, ako se sjećate, socijalne pravde, znači povećanje javnih rashoda, a ne smanjenje javnih rashoda, tako da je teško vidjeti da bi bez određenih političkih korekcija to bilo moguće.
Kaže dr. Vladimir Gligorov, a ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da je srpska vlada pred dolazak delegacije MMF-a rekla samo šta neće da uradi i šta će da traži od MMF-a, aludirajući na povećanje budžetskog deficita na 4%.
To je marketing za građane, ja ne znam ni što to rade, pošto je to već pomalo i vređanje zdravog razuma. Ali aj, mislim, morat će da prihvate nešto od MMF-a, jer u slučaju da mi ne povučemo novu tranšu, eto nama reprize novembra i decembra prošle godine vrlo brzo. To ne vjerujem da bi se nikome dopalo, tako da će oni pristati na sve što im MMF kaže. Možda će izboksovati veći deficit, tvrdeći da i neke ozbiljne zemlje imaju deficit tog reda. Jer MMF je dosta blag zajmodavac, ali nije zajmodavac koji će dati pare, eto onako, eto pare pa ih vi potrošite kako god hoćete. Dakle, sporazuma će biti i mislim da će se vjerovatno morati obavezati da naš budžet učine održivim. Najbolji način bi bio da se smanje penzije, jer sa nekim manjim smanjenjem penzije od 5-10% mogli biste da uštedite najviše sredstava u budžetu, pošto penzije troše skoro trećinu budžeta. Penzije su u Srbiji relativno visoke u odnosu na prosječnu platu i ne vidim da bi bio neki problem da se svedu na nivo koji postoji u zemljama u okruženju. Pored toga, da se smanji broj zaposlenih u obrazovanju, zdravstvu, a boga mi, moglo bi u javnim službama da se smanji značajno. I to je nešto što je u najdubljem interesu većine građana Srbije.
Smatra ekonomista Aleksandar Stevanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najavljeno potpisivanje sporazuma između Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Euleksa nastavak je saradnje koja je otpočela još 99. godine. U izjavi za naš radio to je ocenio državni sekretar za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović. On pojašnjava da su pre 10 godina nakon NATO bombardovanja sličan sporazum potpisali UNMIK policije i KFOR na jednoj strani i MUP i vojska na drugoj. Sada će se novim sporazumom preciznije utvrditi ko će sprovoditi kontrolu prelaza između Srbije i Kosova u cilju sprečavanja svih oblika kriminala.
Na tom političkom nivou će oni razmenjivati informacije, organizovani kriminal i svakako terorizam, jer je to od opšteg interesa u čitavom regionu se takva saradnja ostvaruje. Mislim da je normalno, sad će biti reakcija vjerojatno sa kosovske strane, od strane kosovske Albanaca, ali ta reakcija ne bi trebala da bude takva, jer je to čak i u njihovom interesu. A da ne govorimo o ostalima koji žive u regionu i inače su ugroženi od eventualnog terorizma ili prenosa, tako da kažem, prelaska terorističkih grupa. Ono što je bitno jeste da EULEX ima mandat da to uradi na osnovu generalnih ovlašćenja i generalnog protokola o dolasku misije. Tu je predviđeno šta se EULEX treba da radi, između ostalog i ovakvu stvar.
Državni sekretar Oliver Ivanović. Saradnja je neophodna kako bi se sprečilo prebacivanje ilegalnih grupa i sa jedne i sa druge strane administrativne linije. Podsećamo, juče u Novom Sadu, to je izjavio šef policije i vicepremijer Ivica Dačić.
Bilo da je reč o terorizmu, bilo da je reč o ilegalnoj trgovini narkoticima, ilegalnoj trgovini oružjem, bilo da je reč, znači, o švercu robe, sve jedno. U svakom slučaju nama je od interesa da se što više spreči kriminal na ovim našim prostorima.
Uveravanje javnosti da se sporazumom između policije Srbije i Euleksa sprovode mere na suzbijanju kriminala je iluzija i bacanje prašine u oči. U to je uveren predsednik Zajednice srpskih opština Kosova i Metohije i funkcioner DSS-a Marko Jakšić. On podvlači da Srbija na ovaj način stvara uslove za strožiju kontrolu prelaza ka Kosovu, a sa ciljem ispunjenja uslova koje je postavila Evropska unija za stavljanje zemlje na belu Schengen listu.
Tiče Beograd već ima svoju unutrašnju granicu, da tako kažem, postavljenu. Na toj unutrašnjoj granici koju Beograd ima postoji i policija, postoji tržišna inspekcija, postoji finansijska policija, postoji jedna carina. Prema tome, tički može da niko ne prođe, čak ni MUP ne može da prođe ako to vlast Srbije ne želi. Međutim, ovde se ne radi o tome, ovde se radi pre svega o uspostavljanju jedne klasične granice između uže Srbija i Kosova. A sada priča o kriminalu treba na neki način da bude izgovor da se jedna takva granica postavi.
Sporazum između Srbije i Euleksa je dobra vest i samo tako se može tretirati, ocenio je kriminolog i dekan Fakulteta za specijalnu edukaciju Dobrivoje Radovanović, uz napomenu da se jedino na taj način može pomoći žrtvama organizovanog kriminala.
Zato što je Kosovo pod jurisdikcijom Ujedinjenih nacija, ali ona je faktički druga država. Treći važan element jeste da je Kosovo obiluje trgovinom narkoticima i trgovinom ljudi. Svaki pokušaj da se spreči to kontrolom granica ili saradnjom policije je dobrodošao. Da li je to Eulex ili snage Ujedinjenih nacija ili čak kosovska policija, dakle autentične vlasti na Kosovu za suzbijanje kriminala je manje važno, a u ovom trenutku je zaista mnogo važnije suzbiti kriminal osim nekakvih političkih igara naših ili njihovih političara. Zato što ako spasete jednu ženu koja se prodaje ili jednog čoveka od droge, to je mnogo važnije nego pitanje da li će naša policija sarađivati sa Euleksom ili neće.
Kaže kriminolog Dobrivoje Radovanović, a savjetnik ministra unutrašnjih poslova Kosova Fisnik Redžepi kaže za naš radio da je zadatak misije Euleksa na Kosovo jedino da podržava kosovske institucije, a ne da ih zamenjuje.
Ju e dini që misioni Euleksit është mision teknik në fushën e sundimit të ligjit.
Vi znate da je misija Euleksa tehnička misija za vladavinu prava i ovde je zahtevom institucija Republike Kosovo da bi podržavala institucije u vladavini prava preko savjetovanja i nadzora. Misija Euleksa nije ovde da bi zamenila institucije Republike Kosovo, nego samo kako bi ih podržavala. Prema tome, za svaki postupak Euleksa koji može da se interpretira kao zamena uloge institucije Republike Kosova, mi smatramo da je to prevazilaženje njihovog mandata.
Opširnije o ovoj temi slušate u našem regionalnom programu od 18 sati. Ušli smo u 15. minut emisije, podsećamo na vesti dana. Vlada Srbije zaseda, neizvesno da li raspravlja o pregovaračkom paketu sa MMF-om. 19 mrtvih u bombaškom napadu u Ingušetiji. Povišen stepen pripravnosti u Severnoj Koreji. Japan posle Nemačke i Francuske beleži porast nacionalnog dohotka u drugom kvartalu. U Srbiji popodne u istočnim predelima moguća kiša, sutra uglavnom sunčano do 33 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku prenosimo deo razgovora sa gostom jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa Dušanom Janićem, direktorom Foruma za etničke odnose, koji je pokušao da nam objasni kakvi su to izbori juče sprovedeni za srpske odbornike u Prištini i Peći. Te izbore je organizovala vlada Srbije, a ne priznaje ih vlada Kosova. Vlada Srbije, nezadovoljna dosadašnjim izabranim predstavnicima iz redova radikala i DSS-a, organizovala je nove izbore na koje nije izašlo više od trećine birača, kaže naš sagovornik i objašnjava o čemu se radi.
Zgrade se konkretno opštine Priština nalaze u Gračanici, a zgrada ili prostorija opštine Peć se nalazi u selu Goraždevac i tamo postoji ta uprava, ali kažem, to je uprava koja zaista nema kontrolu građana, jer jednostavno građani glasači su po centralnoj Srbiji.
Šta oni rade?
Pa oni u suštini, kažem, nemaju puno toga šta da rade, ali preko njih se finansira, na primjer, čitav taj sistem školstva, obrazovanja, socijalne zaštite. Dakle, oni čine oslonac beogradskoj vlasti na Kosovu. I drugo, kažem, koliki je njihov ugled, to se vidi i po odzivu. Odziv je ispod 30%. Znači da i građani koji žive u enklavama u njima ne vide zapravo izvršne organe vlasti.
Da li vi smatrate da ima opravdanja za takve poteze vlasti Srbije?
Ovoga puta je povučen potez koji je zaista onako na ivici političkog nerazuma. Ako govorimo o Prištini i Peći, tu je zapravo postojala ta vlast da bi je vlada Srbije raspustila, pre svega nezadovoljna time što su tim opštinama upravljali opozicija, DSS i SRS, naravno bilo je raznih optužbi od strane nove većine koja je formirana na izborima u Srbiji. Dakle, to je unutarpartijski obračun.
Kaže Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose, a funkcioner Srpskog nacionalnog veća na Kosovu Radmila Trajković ocenjuje za naš program da ishod upravo održanih izbora neće suštinski uticati na položaj Srba na Kosovu.
Jedina istinska veza Srba sa Kosova i Metohije i Beograda uspostavljanje je u stvari sa očuvanjem sistema zdravstva, obrazovanja i normalno Srpske pravoslavne crkve koja je odvojena u stvari od države. Sve ostalo što podrazumeva kapacitet lokalne samouprave, nažalost, predstavlja samo još jednu veliku zabludu Srba sa Kosova i Metohije i još jedan faktor koji govori u stvari koliko Beograd pokušava sa ovim izborima da stimulira vlast i da, nažalost, gradi neku političku platformu koja treba da je označi kao ljude i državu koja ima i tu vrstu ingerencije na prostoru Kosova.
Funkcionarka Srpskog nacionalnog veća na Kosovu Radmila Trajković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Da li manjine u Srbiji uživaju najveća prava u poređenju sa zemljama regiona, dok su Srbi u susednim državama u nezavidnom položaju? Prvu ocenu iznao je ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić, dok se pravima Srba u regionu pozabavio državni sekretar u Ministarstvu za dijasporu Miodrag Jakšić. Jakšić je kao najproblematičnije za Srbe naveo Albaniju, Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru i Mađarsku. Goran Miletić, pravni savjetnik za ljudska prava, kaže da državni sekretar iznosi opšte ocene koje ne odgovaraju realnom stanju ovim zemljama.
Ajde, krenemo od najbliže, Crna Gora, tu je skoro došlo do nastanka jedne nove države i ja mislim da tu u odnosi tek treba da se urade. Ono što je problem u Crnoj Gori, tu je naravno se radi o tome da Srbi tamo žele da budu konstitutivni narod, a ne da budu nacionalna manjina. Međutim, sada se javljaju neki novi zahtevi, postoji jedan deo srpskog korpusa tamo koji bi želeo da bude nacionalna manjina, dok drugi dalje žele da budu isključivo konstitutivni narod. Tako da tamo su stvari veoma nejasne i jako je rano govoriti o nekim stvarima. Međutim, ne vidim da su Srbi kao nacionalna manjina ili kao zajednica tamo ugroženi. Što se tiče Hrvatske, puno se pažnje poklanjalo unapređenju manjinskih prava i naravno Srbi, kao što znamo, su sada sa HDZ-om zajedno na vlasti i veoma puno se staraju o tome, o unapređenju nekih manjinskih prava. Ono što jeste i dalje problem, to je naravno povratak izbeglice, imovine, ali ne postoje one stvari koje su preveliki problem koji se tiču manjinskih prava, što je nešto sasvim drugo.
Povodom Jakšićevi tvrdnje da je najbolnije srpsko pitanje u Crnoj Gori, gde se više od 35% građana izjasnilo da su Srbi, a gde ne postoji ni minimum ustavnih i statusnih prava za Srbe u oblasti kulture, kako je rekao Jakšić, portparol Demokratske partije socijalista u Podgorici Rajko Kovačević kaže da se radi o potpunoj neupućenosti državnog sekretara za dijasporu Srbije.
Gospodin Jakšić, iz onoga što se opštava, očigledno ima tendenciju da sugeriše građanima koji se u Crnoj Gori nacionalno izjašnjavaju kao Srbi, da budu organizovani kao nacionalna manjina, kao, kako kažu u Mađarskoj, što je u potpunoj suprotnosti sa razmišljanjem predsjednika Srbije, gospodina Borisa Tadića. I ne samo kroz Ustav, već i u realnom životu Crna Gora živi društvo punog međuvjerskog, međukonfesionalnog i etničkog sklada, što joj je i donijelo epitet uspješne evropske priče. Zato su u najmanju ruku nejasni argumenti za ovako iznesene ocjene državnog sekretara Ministarstva za dijasporu Srbije, kao ni motivi za takve ocjene. Ne bih volio da se radi o motivima da se reafirmiše jedna davno preživljena politika koja je za posljedicu imala upravo ugrožavanje i ispuštanje nivoa svih prava onih za čija se prava navodno zalagalo od strane nekadašnje državne politike Republike Srbije.
Kaže u Podgorici Rajko Kovačević, portparol Demokratske partije socijalista. Gorana Miletića, pravnog savjetnika za ljudska prava u vladi Srbije, zamolili smo da prokomentariše navode ministra Čiplića da Srbija, što se tiče prava manjina, zaslužuje prvo mesto u regionu. On je rekao da je Srbija posle 5. oktobra na tom planu dosta učinila, ali ne misli da je visoka ocena ministra realna.
Kada poredite odnosno na 90. situacija se jeste promenila na bolje. Međutim, u to prethodne vlade, naročito kada je bio, znači, gospodin Koštunica, to je negdje 2005. došlo do jednog velikog zastoja i do velikih problema. One zajednice koje su i dalje, kao i uvek, najviše problema imaju, to su svakako Romi, koji imaju priznat status nacionalne manjine, ali koji baš od toga trenutno i dalje nemaju benefita, jer diskriminacija prema Romima je jako velika i dalje. Zatim Albanci, prema kojima i dalje postoje jako veliki stereotip i predrasude, vidjeli smo ove godine i dalje da se tu nekako neki terorizam vezuje stalno za njima. Zatim imamo Bošnjaki ili imamo neke druge manje zajednice čija prava se i dalje prilično često negiraju.
Više o ovoj temi u našem regionalnom programu. 19 osoba je poginulo, 79 ranjeno u jutrošnjoj eksploziji koju je izazvao terorista samoubica u Nazranu, glavnom gradu Ingušetije, Ruske Republike na Severnom Kaukazu. Sukobi muslimanskih pobunjenika i organa reda u ovoj regionu su sve učestaliji. O tome Dragan Štavljanin.
Kako su saopštile vlasti, napadač je kamionom sa eksplozivom probio kapiju dvorišta zgrade u vreme postrojavanja pripadnika policije. Među povređenima je 10 dece. Po svemu sudeći, broj poginulih i povređenih nije konačan, jer je pri eksploziji teško oštećena i susedna stambena zgrada. Predsjednik Ingušetije Yunus Bekjevkurov, koji je nedavno izašao iz bolnice nakon što je na njega 22. juna izvršen atentat, ocenio je da je današnji napad imao za cilj da poseje paniku i da destabilizuje situaciju u Republici. Ingušetija, koja se graniči sa Čečenijom, jedna je od ruskih republika na Severnom Kaukazu, za koju snage bezbednosti smatraju da predstavlja uporište ekstremista. Inguši po veroispovesti muslimani čine 77% stanovništva, Čečeni oko 20%, a Rusi samo 1% populacije. Tenzije su počele nakon smrti aktiviste za ljudska prava Momeda Jevlojeva, dok je bio u pritvoru u policiji mjesec dana posle rata u Gruziji u avgustu prošle godine. Prema nekim ocenama to sve više liči na građanski rat. Moskva krivi naoružane islamske grupe da teže da zbace rusku vlast u stranu pomoć, dok aktivisti za ljudska prava tvrde da represivne mere federalnih snaga u kombinaciji s korupcijom u vlasti i siromaštvom, naime 75% ljudi je nezaposleno, postiče mlade da uzmu oružje kao i u Čečeniji i Dagestanu. Kršenje teritorijalnog integriteta Gruzije tokom avgustovskog rata također stvara opasan presedan na Severnom Kavkazu, gde su granice između republika i dalje spor. Ponovo su oživjele napetosti između Ingušetije i Severne Osetije, koje su ratovale početkom 90-ih.
Da li Srpska pravoslavna crkva menja stav prema seksualnim manjinama? Osobe koje su promenile pol mogu da se krste i venčavaju u mitropoliji Crnogorsko-primorskoj Srpske pravoslavne crkve, izjavio je za Vijesti protojerej Velibor Džomić, paroh podgorički i stručnjak za crkveno pravo. Ali uprkos Džomićevim tvrdnjama, stručnjaci ističu da se to ipak ne može tumačiti kao zvanični stav crkve. Mirko Đorđević, verski teoretičar i publicista, kaže za naš program da je promena pola novijeg datuma i da Hrišćanska crkva u celini nema strogo definisan stav u vezi sa tim pitanjem. Reč je o suočavanju sa novim iskustvom, kaže on.
Kada dođe do promene pola, tiče medicinskih razloga, onda važe pravila u hrišćanstvu. Nema muškoga roda ni ženskoga i sve te tajne i krštenja i venčanja obavljaju se po tom principu. Da ako je sadašnje stanje polne situacije takvo, muško ili žensko, onda će se primjenjivati onako kako sada stvari stoje. Vrlo je osjetljivo pitanje i tačno je da postoji i postoje neka shvatanja, ali da završim, u crkvi nema još uvijek jasnog odgovora na sva ta pitanja, a to je vezano i sa jednim mnogo izazovnim problemom, a to je mogu li osobe ženskoga pola da budu posvećene za vršenje svešteničke službe.
Sa druge strane, Živica Tucić, verski analitičar i urednik Verske informativne agencije, kaže za naš program da je promjena pola još uvijek tabu tema u hrišćanskim raspravama i da su zbog toga pravoslavne crkve odlučile da pronađu jedinstvene odgovore na to i na slična pitanja.
Sve pravoslavne crkve su prošle godine u jesen donijele odluku da formiraju zajedničku komisiju za bioetiku. Znači, i ovo je pitanje bioetike, kao što je pitanje abortusa, kloniranja, eutanazije, homoseksualizma, lezbejstva, transplantacije organa, znači ne samo neke pojave koje nekoga iritiraju. Sigurno će proći par godina dok sve pravoslavne crkve zajedno donesu o tome. Vidim da pojedine pravoslavne crkve su već imenovale članove te komisije, to je znak da bi ona mogla da možda i ove ili sljedeće godine uz pripremljene dokumente zaseda.
Kaže verski analitičar Živica Tucić. U nastavku, poštovani slušaoci, slušamo još jednom vesti dana. Vlada Srbije zaseda, neizvesno da li raspravlja o pregovaračkom paketu sa MMF-om. 19 mrtvih u bombaškom napadu u Ingušetiji. Povišen stepen pripravnosti u Severnoj Koreji. Japan posle Nemačke i Francuske beleži porast nacionalnog dohotka u drugom kvartalu. U Srbiji popodne u istočnim predelima moguća kiša, sutra uglavnom sunčano do 33 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I za kraj još jedna informacija. Zvanični Vatikanski list je optužio Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države da su posjedovale detaljno saznanje o Hitlerovim planovima da istrebe Jevreje i da nisu ništa preduzele da to spreče, prenosi Daily Telegraph. Vatikanski list L'Osservatorio Romano tvrdi da su britanska i američka vlada ignorisale ili čak prikrivale izveštaje o planovima nacističke Nemačke. U listu se navodi da su britanska i američka vojska mogle da bombarduju nacističke koncentracione logore i železničke pruge putem kojih su snabdevani, ali oni to ipak nisu učinili. Posjećamo 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.